Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal.
Frú forseti. Aldrei fyrr hefur orðið vitni að slíkum mótmælum sem sáum á Austurvelli í gær. Þúsundir manna, allir þorri mótmælenda, venjulegir og friðsamir Íslendingar sem eru að missa móðinn og gefast upp, missa heimili sinn, missa atvinnu sína, missa lífsfræði sitt, missa vonina. Við þessu verður að bregðast strax. Við verðum að taka á dagskrá hér í Alþingi alvarlegan skuldavanda heimilanna nú þegar þúsundir manna eru að fara í þrótt. Ekkert verkefni er brýnna en þetta verkefni. Tíminn til aðgerða er runninn upp. Vandamálið er stórt, vandamálið er brýnt. Ég kalla eftir því að Alþingi setji nú þegar að dagskrá þetta mikilvæga mál til úrlausnar.
Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Róbert Marshall.
Forseti, ég kvaddi með hljóðs undir þessum lið og nákvæmlega sama augnabliki og háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal til þess að koma fram með sömu ósk. Ég held að í þeim mótmælum sem að við erum vitnað hér í gærkvöldi felist mikil tíðindi. Vissulega skilaboðin sem að fólkið var að bera fram misjöfn. En einhvað síður held ég að það sé full ástæða til þess að þau séu rætt strax í dag hér á þinginu að vera tekin sérstakur tími frá í það að það veri ekki beðið eftir fram eftir viku til þess að þingmenn geti svona rætt sín á milli hvaða skilning þau leggja í mótmælin hvernig eigi að bregðast við á vettvangi ríkisstjórnarinnar þannig að ég tek undir það með háttvirtum þingmanni Ólöfu Nordal að það verði fundin staður fyrir það í dagskrá þingsins að þessi mál og miklu tíðindi verði rætt sérstaklega.
Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, ég tek undir með þeim tveimur sem að hafa hér talað áður og vil taka undir mikilvægi þess að við bregðum skjótt við hér á þinginu. Þess vegna vil ég óska eftir því við frú forseta að hún boði svo fljótt sem auðið er þingflokksformenn á fund til sín til þess að geta farið yfir dagskrá þingsins næstu daga til þess að við getum í sameiningu fundið leið til þess að haga dagskrá þingsins þannig að við sjáum að við erum að skynja það sem er að gerast hér í kringum okkur og að við séum tilbúin til þess að bregðast við.
Forseti mun kalla þingflokksformenn saman til fundar við sig fljótlega á eftir eða síðdegis í dag. Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég tek undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem hafa óskað eftir því að skuldavandi heimilanna verði tekin hér á dagskrá. Ég held að það ríki mikill samhljómur hér á Alþingi að taka þessi mál föstum tökum og fastar heldur en gert hefur verið. Við framsóknarmenn höfum lagt fram mýgrútað tillögum í þá veruna reyndar sagt marg oft að á þessum vanda hefði átt að taka fyrir margt löngu. Það er svolítið seint að grípa til aðgerða núna en betra er þó seint en aldrei. Og ég vil taka það sérstaklega fram að ég fagna því að það virðist vera samhljómur innan úr öllum flokkum að fara í almennar leiðréttingar, handa heimilum landsins og menn eru í sífellt meiri mæli að taka undir þær tillögur sem að við framsóknarmenn höfum lagt fram.
Þá tekur til máls um fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki endur taka það sem hér hefur verið sagt áður. Ég held að við séum sammála forgangsmálið í þinginu. Ég vil hins vegar vekja athygli á því að orð er ódýr og ég held að krafa almenning sé aðgerðir. Það þýðir það ef við ætlum að gera það þá þurfum við að vinna mjög skipulega. og þingi er nú þannig samsett að við erum hér með nefndir, fastanefndir sem ætla að fara yfir hvern málaflokk fyrir sig og ég held að það sé afskaplega mikilvægt að þeir sem að stýra þingstörfum að þeir nýti þessa nefndi sem best og ég bendi hér á eitt dæmi virðulegi forseti sem til dæmis hefur verið nær að við erum farið strax í en við skulum allavega að drífa okkur í núna og það eru gengisbundnu lánin. Dómu féll fyrir nokkrum vikum síðan. Ég hef fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins bað þá strax fundi háttvirtur viðskiptanefnd. Fundurinn hefur ekki enn verið haldinn og ég held að það væri mjög skynsamlegt að háttvirtur viðskiptanefnd myndi setjast yfir það mál og aðra nefndi færu yfir þau mál sem að nauðsynlegt er að fara yfir.
Forseti vill ítreka að hann mun ræða þessi mál við þingflokksformenn nú fljótlega á eftir, kalla menn til fundar við sig. Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir ræðir fundarstjórn forseta og tekur nota máls.
Hæstvirtur forseti, okkur þingmönnum hefur verið fullljóst að það heimili landsins eiga við mikinn skuldavanda að etja. Við höfum rætt þetta hér mikið og lengi en við höfum ekki náð árangri. Það er mjög sorglegt. Þingheimur allur fór saman í gegnum það að samþykkja úrræði til handa heimilunum að það er að segja þeim heimilum sem eru verst stödd hér á sumarþingi. Jafnframt fór þá inn í viðskipta og efnahagsviðskiptanefnd sú spurning hvort og þá með hvaða hætti væri hægt að ráðast í almennar aðgerðir fyrir heimilin. Út úr þeirri vinnu kom að því er mér skilst afskaplega lítið og það væri ágætt ef inn í þessa umræðu sem er verið að kalla eftir hér í dag að þá kæmi ykkur upplýsingar frá formanni, þeir eru ágætu nefndar, Helga Hjörvar, hvers vegna þetta mál sofnaði inn í nefndinni og hvort að það sé einhvers árangur að vænta af starfi nefndarinnar.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, ég tel að það sé auðvitað eðlilegt og sjálfsagt að forseti og formenn þingflokka fundi og ræði með hvaða hætti Alþingi fyrir sitt leyti bregst við þeim erfið og viðkvæmi aðstæðum í okkar samfélagi sem meðal annars mótmæli hér í gærkvöldu eru til marks hvernig þingið taki sér tíma til að ræða og vinna í þeim málum. Mér heyrist engin deila vera það að þessi mál hljóti að vera í algjörum forgangi hér hjá okkur á næstu dögum í starfi bæði ríkisstjórnar og Alþingis. Ég hef líka notað þetta tækifæri og vonandi fyrir hönd okkar allra til að færa lögreglunni þakkir fyrir það hversu vel hún leysti sitt verkefni af hendi við erfiðar aðstæður hér í gærkvöldi.
Forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokksformanni Samfylkingarinnar mannabreytingar í nefndum þingsins samanber 16. grein